Vakar Latvijas gada balvas sportā svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā sveica aizdītā gada labākos sportistus. Pasākums, kā allež, pulcēja mūsu valsts sporta un tā pārvaldes ziedu, kā arī visas trīs valsts augstākās amatpersonas. Balvas pasniedza 15 nominācijās, kurām pretendentus izvirzīja Olimpiskā komiteja, Latvijas sporta federācija padoma, Latvijas olimpiskās vienības pārstāvi, kā arī sporta žurnālisti, sporta federācijas un citi eksperti. Savukārt balvu ieguvējs lielākajā daļā nomināciju noteica īpaši veidota žūrijas komisija aizklātā balsojumā. Pasākumu klātienā vēro arī mans kolēģis, sporta žurnālists Mārtiņš Kļavnieks, kurš šobrīd pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kāda kopumā bija balvu pasniegšanas ceremonija un vai laureātu vidū bija arī kādi pārsteigumi?
Jāsaka, ka ceremonija bija ļoti estētiski skaista un baudām, droši vien arī Latvijas televīzijas skatītājiem, kur to vēroja tiešraidē un arī man klātienē, vērojot to no balkona, skatos notiekošo vērojot no balkona, arī likās, ka viss bija ļoti skaisti noorganizēts, bet ja runājam par pārsteigumiem un balvu saņēmējiem, tad, kā jau vēstīja sporta ziņās, tad par labākajiem sportistiem, kas arī ir šo balvu nagla, labākais sportists un sportists svinīgajā ceremonijā pasludināja skeletonistu Martinu Dukuru vīriešu konkurencē un cīkstonu Anastasiju Grigorjevu sieviešu konkurencē. Un jāsaka, ka Grigorjeva tad arī ir tas lielākais pārsteigums šajā ceremonijā, jo līdzās viņai uz valsts labākās sportistas godu pretendēja arī Jeļena Čelnova Prokopčuka, tātad maratons krējai visiem zināmā, Laurija Kauniec septiņcīņniece, šķērmetēja Sinta Ozoliņa Kovala un piecīņniece Jeļena Rubļevska. Un šeit, jāsaka, ka galvenā favorīta noteikti bija Jeļena Prokopčuka, kur atgriezās sportā pēc bērniņa piedzimšanas un izcīnīja trešo vietu prestižajā New York's maratonā, taču balvu saņēma Anastasija Grigorjeva, un viņa arī nelielā sarunā atzina, ka jau sen bija sapņojusi iegūt šo balvu, un tad paklausīsimies, ko tad viņa teica.
Tiešām tas bija negaidīti, bet tas bija tik ļoti cerēju un tik ļoti sapņoju. Es mājas tik daudzas reizes esmu iztelojusies, ka es saņemu šo balvu, tik ļoti gribējies tiešām. Un zināju, ka esmu to pelnījusi, bet neticēju, ka tieši mūsu sporta veidiem pievērsies šo uzmanību. Tieši spēks trenēties tālāk droši vien arī bija tā zaudējuma. Un kas saka, ka 100 uzvaras nevar iemācīt to, ko var iemācīt viens zaudējums. Un droši vien tā arī bija ar mani, ka tiešām es sapratu, ka tagad es noteikti negribu apstāties un gribu virzieties tālāk, bet šogad drusku nesanāca. Jā, mēs vinējām Eiropas čempiju, bet pēc tam sekoja trauma un vajadzēja izdarīt operāciju, pēc kuras arī it kā veiksmīgi esam atpakaļ sportā un ceru, ka arī tālāk viss būs ļoti labi. Nākamajā sezonā trenēties tikpat citīgi, neapstāties, un cerams, ka tā arī sanāks, ka mēs turpināsim šo uzvaras sēriju.
Tālāk Anastasija par iegūto balvu, un viņa tiešām bija ļoti emocionāli smaidīga un priecīga par saņemto apbalvojumu. Jā, jāteica, ka par gan labāko sportistu jau trešo reizi karjerā kļuva Martins Dukurs, kurš ir pēdējo gadu pasaules labākais skeletonists, un arī 10. Gadā viņš kļuva par 4-kārtēju pasaules kausa ieguvēju un 2-kārtēju pasaules un 4-kārtēju Eiropas čempionu. Vankūveres olimpiādē sasniedza otro vietu, un tad visi mēs arī ceram uz viņu. Soči olimpiskās spēlēs februārī, bet kopumā kopš 11-12. Gada sezonas sākuma Martins Dukurs ir triumfējis 22 no 26 pasaules un pasaules čempionāta gaitā notikušajām sacensībām. Un kopā ar viņu uz valsts labākā sportista godu pretendēja arī viņa brālis Tomas skeletonists, Tomas Dukurs, Ernests Gulbis, Artūrs Plēsnieks svarcēlājs un arī Māris Štrombergs, kurš ieguva balvu pagājušajā gadā. Bet Martins atzina, ka šī balva varētu būt tāds kā tāds pozitīvs spēriens vai grūdiens viņam pēc tās 8. Vietas trešajā pasaules kausa posmā, pēc kuras jau visi Latvija bez mazoj ceļ trauksmes zvanus, kas Sočos nebūs labi. Martins saka, ka viss ir kārtībā, un arī šī balva būs labs motivators viņam atlikušajā sezonā nostartēt labi un arī labi sagatavoties olimpiādē, bet paklausīsimies Martinu.
Pagājušais gads man sportā bija gana veiksmīgs, bija arī sāpīgi momenti, protams, no kuriem es diezgan daudz mācījos un izdarīju secinājumus. Un, kā jau es teicu, sadzīviski man nebija raibs gads, bet sportiski gana interesants un emocijām pārpilns. Principā ir doma startēt visos pasaules kausa posmos. Mazliet ir atkarīgs, kā iesāksies, kā ies posmi. Ja būs kaut kas testējums noteikti, es labāk ziedošu kādu pasaules kausa posmu, lai pēc tam varbūt nebūtu sev jāpārmet, ka uji vajadzēja, tur varbūt, nu, tas nebija tik nozīmīgi, varbūt nebūtu tik nozīmīgi kā olimpiskās spēles. Tāpēc, kā primārais mums olimpiskās spēles, un tas, kas viss būs nepieciešams, mēģināsim, ja vajadzēs, arī upurēsim pasaules kausu.
Vēl šī bāla, tas varbūt ir tieši pretēji, kā citus gadus šoreiz tas varbūt ir tās pozitīvas spēriens, ka pēc tās astotās vietas nekā apbalvojums par jau sasniegumu.
Nu jā, vairāk jau šis ir apbalvojums par pagājušo gadu, kas jau man ir atmiņās, un kā jūs minējāt, astotā vieta mani, jā, arī neslikt sapurināju motivē arī turpmākajiem posmiem nostartēt labāk.
Bet vai citās nominācijās bijis kādi citi pārsteigumi?
Citās nominācijās jāsaka, ka liela pārsteiguma nebija vienīgi nominācijā par labāko Latvijas tehnisko sportu veidu pārstāvi balvu jau otro gadu pēc kārtas ieguva motokrosists Matijs Karro, kurš šogad pasaulē sasniedza 16. vietu un Anglijas čempionātā palika trešais. Viņš sezonu sāka ar traumu, ar plaukstu locītavas lūzumu un šī balva tad viņam par to, par šo psiholoģiskās barjeras pārvarēšanu, jo viņam ik sezonu sāks ar traumu, un viņš arī šo sezonu bija, tā teikt, nolēmis labi aizdīt sezonu, bet traumu viņam atkal visu izjauc. Nu, tad šī balva tāds neliels pārsteigums varbūt, jo tie rezultāti nebija tik spīdoši. Tur viņu, manā vietējumā viņam, tā teikt, pārāk par viņu bija gan Pauls Jonas, jaunais motokrosists, gan arī Rēnis Nitiš, kas ir autokrosists. Bet nu, tur balva tika Matīsam Karo. Par citām balvām Latvijas gada populārāko sportistu līdzutēja balsojumā par to atzīt Ernests Gulbis tenisists, par labāko sportspēļu komandu pasludināt Latvijas U20 vīriešu basketbolu izlases savukārt Latvijas skeletonistu treneris Dainis Dukurs trešo reizi karjerā izpelnījies atzinumu kā gada labākais treneris. Aigzni šoreiz hokejas Zemgus Girgensons, kurš bija atsūtījis arī savu video sveicienu no aizokeāna. Savukārt Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš saņēma apbalvojumu nominācijā par labāko komandu individuālajos sporta veidos. Nu, par gadu sporta notikumu atzīts Eiropas U18 čempionāts basketbolā vīriešiem un nominācijā par godīgu spēli uzvarēja nigēriešu futbolists Stenlijs Ibe, kurš atzinās Daugavpils komandas dalībā totalizatoru skandālā. Par gadu labāko sporta skolotāju nosaukt Evija Auniņa. Par Olimpiskās komitejas speciālu balvu ieguva Aigars Apinis. Nominācijā par augstu sportā balvu saņēma bijusī kamanīm braucēja Ingrīda Amantova. Tagad treneris savukārt nominācijā par cīņas gribu Lauras Plūdes basketbolists Kaspars Vecvagars, bet par mūža ieguldījumu balvu sportā saņēma jau iepriekš izsludinātais treneris Imants Pļaviņš. Nu, tā īsumā par nominantiem un balvu saņēmējiem.
Paldies par gada balvu sportā, stāstīja kolēģis Mārtiņš Malmeisters.